У эфиры Радио Свобода. У Менску 18 година. Тут Ганна Соус, основные подеи дня. Сымбалем пакутаў Беларусі назваў урочышча Курапаты і вёску Хатынь патрыярх маскоўскі і всія Русі Кірыл. У чацвёрты апошні дзень візіту ў Беларусь патрыярх сустракаўся з віцебскай моладзю. У Менску пачаўся суд над бізнэсоўцам Андрэем Бандарэнкам, якога абвінавачваюць у крадзяжы. Беларускія заводы не могуць выйсці з летняга застою. Гэта да іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Заходнія краіны выказалі рэзкую занепакоенасць у сувязі з серыяй ракетных выпрабаванняў у Іране. Выпрабаванні праведзены напярэдадні запланаваных на 1 кастрычніка перамоў з Іранам шасці вядучых краінаў адносна ядзернай праграмы. Міністэрства замежных справ Францыі сёння запатрабавала ад Ірану неадкладна спыніць дэстабілізуючую дзейнасць. Адзін з кіраўнікоў аўразвязу Хавьер Салана заклікаў Іран вырашыць праблему з другім прадпрыемствам па ўзбагачэнні урану. У Нямеччыне падведзены першыя афіцыйныя вынікі выбараў у Бундэстаг. Агульная колькасць выбаршчыкаў, якія прыйшлі на ўчасткі, прызнаная рэкордна малой. Гэта амаль 71%. Блок ХДС-ХСС атрымаў 239 месцаў, сацыял-дэмакраты 146, свабодныя дэмакраты 93, левая партыя 76, блок зялёных мае 68 мандатаў. Кіруючую кааліцыю блок ХДС-ХСС будзе фармавацца свабоднымі дэмакратамі. Усясветныя лідары накіравалі віншаванне канцлеру Нямеччыны Ангеле Меркель у сувязі з перамогай яе партыі хрысціянскіх дэмакратаў на выбарах. Часовы ўрад Гондурасу ў спробе захаваць кантроль над краінай абмежаваў грамадзянскія правы. У прыватнасці, паліцыя атрымала права разганяць маніфестацыі, арыштоўваць людзей без ордэру, улады могуць зачыняць сродкі масавай інфармацыі. Адпаведны дэкрэт выдадзены пасля заклікаў да паўстання з боку зрынутага прэзідэнта Мануэля Селаі. Днямі ён патаемна вярнуўся ў краіну і зараз знаходзіцца ў амбасадзе Бразіліі. У чэрвені Селая быў зрынуты вайскоўцамі і выслены з Гондурасу, яго абвінавацілі парушэнне канстытуцыі. Усясветная супольнасць выказалася за ягонае аднаўленне на пасадзе. Лідар дэмакратычнай апазіцыі М'янмы, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Су Джы папрасіла вайсковыя ўлады даць ёй магчымасць спрыяць скасаванню міжнародных санкцыяў супраць краіны. Афіцыйны прадстаўнік апазіцыі паведаміў журналістам, што Сан Су Джы, якая знаходзіцца пад хатнім арыштам, звярнулася да кіраўніка хунты генерала Тан Чвэ з прапановай дазволіць ёй сустрэцца з замежнымі дыпламатамі, каб абмеркаваць з імі магчымасць скасавання санкцыяў. Рэжым санкцыяў быў уведзены ў пачатку 90-х гадоў пасля таго, як вайскоўцы не прызналі перамогу апазіцыі на выбарах. Вы слухалі выпуск навіну наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Актывісту ОГП прадпрымальніку Андрэю Бандарэнку пагражае ад 5 да 12 гадоў турмы. Як вынікі нямецкіх парламенцкіх выбараў паўплываюць на дачыненні з Беларуссю? Беларускія заводы не могуць выйсці з летняга застою. Гэта і да іншыя тэмы пазней у нашай праграме, а зараз пра чацвёрты апошні дзень візіту патрыярха маскоўскага і ўсія Русі Кірыла ў Беларусь. Сёння ён сустракаўся з моладзю ў Віцебску. Але ягоны выступ ад пачатку запланаваны ў летнім амфітэатры нечакана перанеслі ў закрытае мяшканне канцэртную залю Віцебск. Перадае Браніслава Станкевіч.
Паводле афіцыйных крыніцаў, сустрэчу віцебскіх студэнтаў з патрыярхам маскоўскім і ўсёй Русі Кірылам не праводзілі на адкрытым паветры з прычыны дрэннага надвор'я. Аднак сёння ў Віцебску было сонца і плюс 19-20 градусаў, таму віцебчукі выказвалі іншыя версіі. Да прыкладу, што ў канцэртнай залі Віцебск на 1000 месцаў прасцей забяспечыць ахову патрыярха Кірыла, чымсьці ў атачэнні 6,5 тысяч маладых людзей у летнім амфітэатры. Зрэшты, студэнтаў пра змены ніхто не папярэдзіў. Паводле невядомых крыцэраў, адбіралі тых, хто варты ўбачыць патрыярха асабіста. А для астатніх у тым самым амфітэатры наладзілі тэлевізійную трансляцыю онлайн.
Нас туда загнали, сказали, вы только тепло одевайте, часа 4 он будет выступать. Вам говорят, вот, пожалуйста, портфелику. На занятия не надо. Ну, все просто юмора тонкого не поняли, что его здесь нет.
Студэнты глядзець патрыярха па тэлевізары не захацелі і пачалі дружна сыходзіць з амфітэатру. Апрача як у літнім амфітеатры, прамову патрыярха Кірыла можна было паслухаць і паглядзець на плошчы Свабоды. Яе транслявалі на вялікім экране, як гэта бывае з канцэртамі славянскага базару. Некаторыя мінакі спыняліся і ўслухоўваліся, але большасць ішлі як ішлі. Некалькі дзясяткаў слухачоў, што знаходзіліся на плошчы, увесь час з розных ракурсаў здымалі на відэа людзі ў цывільным. Патрыярх Кірыл выступаў перад моладзю каля 40 хвілін. Гаварыў пра тое, што неабходна вучыцца і ўдасканальваць сваё духовае развіццё, бо матэрыяльнае і фізічнае жыццё не вечнае. Напрыканцы некалькі хлопцаў у чорных гарнітурах задалі загадзя падрыхтаваныя пытанні. Адзін з іх спытаў, каго можна ўважаць за ўзор, за твар прадстаўніка нацыі, да прыкладу беларускай. Патрыярх Кірыл сказаў, што такой асобай можа быць Эўфразіня Полацкая. А вось палітыкі, якія вызначаюцца сваёй жорсткасцю, тыраны і дыктатары, не вартая быць героямі нацыі або краіны. Напрыканцы свайго першага візіта ў Беларусь патрыярх Кірыл наведаў адбудаваныя віцебскія храмы. Вулічныя дынамікі транслявалі ягоны выступ у адноўленай Свята-Воскрасенскай царкве. Падчас прамовы патрыярх Кірыл параўнаў адраджэнне храмаў з адраджэннем духовнасці, цытую, усяго нашага народа.
Никогда не было приостановлено, но чтобы силой Божией приумножалась наша человеческая сила, наша вера, а вместе с ней исправлялась к лучшему нашу жизнь.
На памяць пра візіт на Віцебшчыну патрыярх маскоўскі ўсёй Русі Кірыл атрымаў падарункі. У полацкім Спасо-Ефрасініўскім манастыры яму падаравалі абраз святой Ефрасіні Полацкай з шасцінкай мошчаў. У віцебскім Свята-Воскрасенскім храме карціну з тутэйшым краявідам. У сваю чаргу патрыярх Кірыл падараваў храму абраз прачыстай Божай Маці.
Браніслава Станкевіч з Віцебску. Фотарэпартаж з візіту патрыярха Кірыла ў Віцебск, Менск і Полацак на нашым сайце свабода.орг. А я звярну ўвагу нашых слухачоў яшчэ на адну заяву патрыярха Кірыла. Сімвалам пакутаў Беларусі ён назваў урочышча Курапаты і вёску Хатынь. Пра гэтую ды іншыя заявы мы пагаворым крыху пазней з аналітыкам Свабоды Яном Максімюком, а зараз слова слухачу Свабоды.
Бывает визит митрополита Московского и всей Руси Кирилла на Беларусь. В связи с этим я хочу сказать наступное. Ведаете, и в церкви житё не стоит на одном месте. Лечу, что с приходом Кирилла и с рухи, и в церковном житии. Теперь митрополит Кирилл, избирая на проповедь прикладно такие стадионы, как колисти группа Московый Вай. Житё не стоит на месте, и это относится и до громадства. Коли заходит с библейского принципа «одеты и накормлены, и будь довольны», так у Беларуси все добро. Але не к у проповеди митрополит Кирилл закранул такое понятие, как совесть. Это дано Богом, и многие это понятие просто у себя глушат. А чего они глушат? Кто горелкой, кто наркотиками, кто простым молчанием. Молчание самое-самое страшное. Твой голос совести слушаешь.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Мы чакаем вашых меркаванняў. Як бы вы паставіліся да сустрэчы патрыярха маскоўскага і папы рымскага? Ці патрэбна такая сустрэча на высокім узроўні? Гэта ў гарадзенскіх мінакоў высвятляў Сергей Астраўцоў.
Я думаю, любые контакты, все веры как-то должны тоже, как люди, сотрудничать. Они ведь представители людей, католики и православный наш руководитель. Поэтому люди должны мириться и встречаться. И поэтому они тоже, как представители вер разных, тоже должны встречаться.
Почему надо, чтобы были по встрече? Почему, чтобы нет? Надо же. Да, я хочу, чтобы было все мирно. Ну, пусть встречаются.
Обязательно сустрянуться. Обязательно сустрянуться. Потому что Бог один, вера, как говорится, православная, что католическая. Вот у нас, я в Поречье, родом оттуда, там у нас костел и церковь стоит. Когда католическая Пасха, допустим, приходит отец Михаил, поздравляет людей католических. Когда православная Пасха, ксёнц наш приходит туда, поздравляет ихних людей, понимаете? Алексей приезжал в Гродно тоже. Я вот в монастыре в женском. Мы от коммунхоза строили специально туалет мужской, потому что там женский монастырь, а мы строили для него специально туалет. Ну, это Алексей приезжал, покойный.
В обязательном порядке. Не только думаю, что встретиться, но это просто необходимость давным-давно назрела. Особенно в нашей стране очень тесные взаимоотношения между этими конфессиями. Смешанные браки. Поэтому я считаю, что особенно для нас это актуально.
Великое питание. Насколько я разумею, не вельми хочет патриарх состракаться.
Я не знаю, дойдет до этого или нет, но встреча необходима. Ведь все вопросы, разногласия или там недопонимания должны решаться за круглым столом.
Это реально. Это вся одна вера. Только что, как сказать, молятся там по-другому. А вера вся одна у всех.
Конечно, я думаю. Надо, чтобы вверху они договорились, что, конечно, это необходимо. Если они не ладят, как бы, может быть, то и люди, глядя на них, могут так же себя вести, правильно?
Ці зустрінуться патріарх московський, папа римський, а питання на вулицях городні. У графіку папи римського Бенедикта XVI на гетий наступний год візит у Білорусь не запланований. Ну а сьогодні скінчається візит патріарха московського всія Русі Кирила у Білорусь. І, як і обіцяла, у студії побач со мною мою колега, аналітик свободи Ян Максимюк. Ян, чим вас, білостоцького православного білоруса, уразив гетий візит?
Калі параўноўваць візит патріарха Кирила у Білорусь з поездками, наприклад, папи у Польщу ці якою іншою країну са значною католіцькою громадою, дык адразу кидається в очі одна істотная розніца. Куди б папа не їхав, программа його на візиту побудована так, що ніхто не має сумніву. Папа приїжджає перш за все до своєї пастви, до вірників, і приїжджає не з політичним меседжем, а за Словом Божим. А тому всі папські поїздки перенасичені літургіями, супольними моленнями, де зустрічами з вірниками, у яких папа проповідує і тлумачить Слово Боже. Ну, а візит патріарха Кирила, принамсі в той час, яка відносилася до Мінську, вельми нагадував візит світського політика.
А чим конкретно нагадував?
Ну, так давайте поглядим, что в Минске робил и с кем сустракался патриарх Кирилл. Первая речь, у белорусской столицы патриарх не провел никакого богослужения. А коли на добрый лад, так и с верниками по-соправдному не сустрелся. А что робил? Патриарх наведал некоторые места побудовы храмов, Минскую епархиальную управу и собор, сустрелся с президентом у формате сам-насам, де принял удел у споткания с громадскостью и концерте у Палаца Республики. Да еще у склаву кветки для помника перемоги. Ну, чим не визит светского политика?
Ян, а какое политическое послание, по-вашему, патриарх Кирилл привез с собой у Минск?
Выступаючи как раз перед отмысловым концертом у Палаца Республики, патриарх Кирилл сказал, что важно, как церква не отаясамливала себе с уладой, силой, могутностью. Што колечы гэта не значыла б, нельга тут не ўбачыць папроку адміністратарам беларускага экзархату Расійскай Праваслаўнай Царквы, што яны глядзяць у рот толькі аднаму чалавеку. І патріарх Кирыл не прамінуў нагоды, каб якраз гэтага чалавека, прэзідэнт Александра Лукашэнку, паставіць на ягонае месца. Патріарх сказаў, што Беларусь ёсць часткай праваслаўнай цывілізацыі, а ніякі ні мост, ні шлюз. Пригадаем, что это как раз президент Лукашенко любит повторять думку о выключной геополитической роли Беларуси в Европе. Ну и додатково, отказываясь на питание журналистов, как он оценивает высылки Александра Лукашенко для организации встречи помеж московским патриархом и папом римским, митрополит Кирилл сказал, что ничего про эти высылки не ведает. Інакш кажучи, Москва виразно дає зрозуміти Мінську, що вона не потребує ніякого білоруського посередництва у дочиненнях з, так би мовити, далеким заміжжем.
А чи було нечто у візиті патріарха, що вас особисто здивило?
Так, патріарх Кирилл несумнено здивив інших, коли сказав, що символом покута у Білорусі з'являється урочище Куропати під Мінськом і вьоска Хатынь. Ну, коли не помиляюся, это была бы, дайте, не первая официальная нагода подчас президентства Лукашенки, коли звуснув такого высокого сановника церкви прогучало слово «куропаты» в контексте национального мемориалу. Ну и варто так само отзначить, что в своем выступе патриарх Кирилл процитовал классика белорусской литературы Максима Богдановича и Якуба Колоса, довольно нечаканный ход с боку российского епископа. Ну а в остатнем, как и треба было чакать, патриарх Кирилл остался неодродным сыном московской исторической традиции, якая николи не лечила Беларусь нечем соправды особным от России. И он побогословил побудову Союзу России и Беларуси и становчую роль Беларуси у, так бы мовить, строходинстве святого. Той Руси.
Дякую. Ви можете виказати своє меркування, а так само посперечатися з аналітиком «Свободи» Яном Максимюком, коли зайдете на ягоний блог на нашому сайті свобода.орг. А темі візиту московського патріарху присвячений і праський акцент.
Якое політичне значення має візит патріарха московського і всея Русі Кирила в Білорусь? Які проблеми існують у відносинах поміж білоруською владою і православною церквою? Як візит патріарха Кирила може повпливати на перспективи візиту в Білорусь Папи Римського? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолях, рэдактарка парталу «Царква» Наталка Базілевіч, доктар багаслоўя Ірына Дубянецкая і філёзаф Уладзімір Мацкевіч.
Передача Юрія Дракахруста у нашому ефірі хвилину праз 20. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, і я нагадаю вам основні події дня. Символом пакута у Беларуси назвал урочище Куропаты и вёску Хатынь патриарх московский всея Руси Кирилл. У четвертый опошний день его визита у Беларусь патриарх сустракался с витебской молодью. У Менску почался суд над бизнесовцем Андреем Бондаренком, якого обвинувашивают у крадзяжи особливо буйным померы. Активисты АГП лишить процесс помства из-за удел у выборшей кампании. Белорусские заводы не могут выйти из летнего застою. На большинстве предприемств заховывается неполный працовный тыдень и затоварные склады. Кіраўнік ураду Сергей Сідорскі на сустрэчы з прадстаўніком польскай кампаніі заявіў пра актыўную працу па прыватызацыі і жаданне рабіць гэты працэс больш дынамічным з прыцягненнем інвестыцый у эканоміку. Александр Лукашэнка запрасіў генеральнага сакратара ААН пан Гімуна наведаць Беларусь. Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Вадзім Аршынскі з Магілёву атрымаў папярэджанне ад пракуратуры Чавускага раёну за дзейнасць без акрэдытацыі на недзяржаўны тэлеканал «Белсат». Судовыя выканаўцы наведалі будынак пратэстанцкай царквы «Новае жыццё», каб урушыць позву ў суд пастару царквы Вячаславу Ганчарэнку, але пастара не было ў храме. Працягваем праграму. Як вы чулі, у судзе Першамайскага раёну Менску пачаўся суд над бізнэсоўцам Андрэем Бондарэнкам. Яго абвінавачваюць у крадзяжы асабліва буйным памеры. Актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі настойваюць, што працэс з'яўляецца палітычным і ёсць помста і апазіцыянеру за ўдзел у выбарчай кампаніі. Андрэю Бондарэнку пагражае зняволенне тэрмінам ад 5 да 12 гадоў. На судзе была Любоў Лунёва.
У суд Першамайскага району Менску прийшли активісти об'єднаної громадянської партії і свояки Андрія Бондаренки. Його завели у судовій залі в Падахової у Кайданках, і там упразмовляти з ним не було можливості. Поводле офіційного обвинувачення Андрій отримав гроші від некої особи, яку так і не висвітлили. Гэта особа нібито передала Бондаренку гроші поміром каля 2,5 тисяч базових величинь. Але у справі не указано, за які послуги невідомо хто заплатив консультанту гроші. Поводле обвинувачення, гэта відбулося після того, як фірма «Белвисотстройгруп», де Андрій працював консультантом, заключила домову з березінською фірмою на будівництво 75-квартирного дому у Березіні. Александр Добровольский розповів у «Свободі», що Андрій Бондаренко не мав проблем до того часу, поки не почав удільничати у виборах у 2008 році. Ён падаваў скаргі ў розныя інстанцыі аб тым, што мясцовыя выбары ў Кіраўску-Магілёўскай вобласці адбываліся з парушэннем заканадаўства. Менавіта пасля таго, як Андрэй звярнуўся ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі, яго папярэдзілі, што супраць яго рыхтуецца крымінальная справа. Андрэй Бондаренка знаходзіўся тады ў Польшчы на курсах школы палітычных даследаванняў. Ён заставаўся ў Варшаве, пакуль не скончыўся тэрмін візы. Потым пераехаў у Кіеў, а адтуль у Беларусь. Яго арыштавалі літаральна праз пару дзён, гаворыць Александр Добравольскі.
Судовы працэс над Андрэем Бондаренкам сведчыць пра тое, што балатавацца ў дэпутаты чалавеку, які не ўваходзіць у спіс пераможцаў, вельмі рызыкоўна. Цікавы эпізод яшчэ задоўга да выбараў, калі Андрэй трапіў у аўтамабільную аварыю, было невядома, ён выжыве ці не. Кампаньён забраў усё, што мог з фірмы, і грошы, і дакументацыю, і знік. Пісалі ў розныя дзяржаўныя ўстановы, каб знайшлі гэта чалавека, таму што гэта крымінальнае злачынства, аднак ніякіх відавочных мераў не было прынята, і толькі зараз на судзе высвятляецца, што гэты кампаньён зараз агалоўны сведка супраць Андрэя Бондаренкі.
Координаторка школи політичних дослідувань Валентина Полівікова так само присутнішала на суді.
Андрій з'являвся навученцем нашої школи. Інтерес служби до школи є, ми це відчуваємо. І, на жаль, прикро, що молоді люди, яких ми відбираємо, вельми цікаві, едуковані люди, але вони завербовані службами, ми це бачимо. Вельми прикро, ці люди, з'являючися сябрами Андрія по учобі, доносили, як говориться, стукали на його, говорили про маршрут, де він знаходиться.
Адвокати Андрія Бондаренки повідомили, що розгляд справи, хоча й за все, буде довжитися 4 дні.
Любов Луньова протягне сачить за справою Андрія Бондаренки. Ви на хвалях Радіо Свободи. Я нагадаю, що о 19-й годині починає вещання незалежний телеканал «Белсат».
Сёння на Белсаце. А 20:40 «Хто ёсць кім?» Олег Сураў, непакорны мастак, працуючы ў дзіцячым тэатры лялек, ён трапіў у неміласць да ўлад. А 21:20 «Гісторія пад знакам пагоні». І а 21:30 мастацкі фільм Джима Джармуша «Зламаныя кветкі» з Білам Мюрэем у галоўнай ролі. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А тягом дня сачыце за падзеямі на сайте свабоды свабода.орг. Працягваем праграму. Папярэднія вынікі парламенцкіх выбараў у Нямеччыні сведчаць пра перамогу блоку хрысціянска-дэмакратычнага звязу і хрысціянска-сацыяльнага звязу на чале з дзейным канцлерам Ангелай Меркель. Цяпер гэты блок разам са свабоднай дэмакратычнай партыяй можа сфармаваць свой кааліцыйны ўрад. А гэта азначае, што на змену шырокай кааліцыі прыйдзе кааліцыя кансерватараў і лібералаў. Як гэта можа адбіцца на дачыненнях Нямеччыны з Беларусю? З гэтым пытаннем наш менскі карэспандэнт Владзімір Глот звярнуўся да беларускіх палітыкаў і палітолягаў.
Пётр Асадоўскі быў першым амбасадарам Рэспублікі Беларусь у Нямеччыне. З таго часу ён уважліва назірае за становішчам у гэтай краіне. Спадар Садоўскі звяртае ўвагу на тое, што пасада міністра замежных спраў цяпер найверагодней будзе ў Гіда Вестервеля, лідара лібералаў. Беларускі дыпламат лічыць, новы кіраўнік знешнепалітычнага ведамства будзе больш уважліва, чым былы міністр, сацыял-дэмакрат Штайнмаер, ставіцца да правоў чалавека, парушэнняў дэмакратычных нормаў.
Я б не сказаў, што от нечага хутка трэба чакаць, але давайце вот паглядзім на агульную ўстаноўку. Міністрам замежных спраў відавочна будзе Гвідо Вестервелле, старшыня вось лібералаў. Ну ён прыблізна як Меркель, так мне здаецца, яны салідарныя вот у гэтых галоўных каштоўнасных параметрах. Ён так само, як і Меркель некалі, як, да речі, Герхард Нока, гаварілі, што галоўным у нямецкай знешняй палітыцы павінны быць ўсё ж такі не здабывання проста нейкіх геапалітычных уплываў, а памнажэння астраўкоў, выспачкаў дэмакратыі. Хаця, канешне, Германія будзе дзейнічаць у межах гэтага мандату, які прыняты ў агульна ў еўрапейскім звязі адносна Беларусі.
Кіраўнік беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў спадзяецца на пэўныя змены ў дачыненнях Берліна і Менска.
Мне здаецца, што тое, што ў каліцыі больш не будзе сацыял-дэмакратаў, якія адрозніваліся больш, скажам так, прагматычным стаўленнем і што да Расіі, і што да нямецкай палітыкі ў дачыненні да Беларусі. Мне здаецца, што пасля гэтых зменаў пазіцыя Нямеччыны будзе больш прынцыповая ў тых пытаннях, якія датычацца дэмакраты і правоў чалавека ў Беларусі. Все ж такі нейкія там пазітыўныя зрухі ў адносінах паміж Нямеччынай і Беларусі будуць больш строга абумоўлены працэсамі дэмакратызацыі, становішчам з правамі чалавека ў Беларусі. Будзе больш шчыльная ўвязка гэтых пытанняў. Ну, мне так здаецца, але натуральна, што час пакажа.
Палітолог Алексей Кароль упэўнены, сур'ёзных зменаў у нямецкай палітыцы адносна Беларусі не адбудзецца.
Таму што будуецца знешняя палітыка Германіі заўсёды, зыходзячы з інтарэсаў Германіі, і яна мае пэўную традыцыю, якая не падлягае значным хістанням пры змене знаходжання той ці іншай партыі пры ўладзе. Таму я думаю, што могуць змяніцца нейкія нюансы гэтай палітыкі, але прынцыпова палітыка не зменіцца, на мой погляд.
Так мяркує політолог Олексій Кароль, з ним гутарив Володимир Глот. Виборчу перемогу блоку Християнсько-демократичного зв'язу і Християнсько-соціального зв'язу у Німеччині прокоментував і Джо О'Салліван, виконавчий редактор Радіо Свобода. Поводле О'Салівана, перемога Меркель не настільки велика, каб дати її ураду моцний мандат для зміну. О'Салліван лічить, що перш за все не зміниться німецька заміжна політика. Її теперішні пріоритети О'Салліван окреслює наступним чином: лідерування у Європі разом з Францією, стратегічно-економічно-політичне партнерство з Росією, утримання статусу найважнішого американського партнера у Європі. На думку Джона О'Салівана, виразніші зміни можуть наступити у економічно-фінансовій політиці нового німецького уряду. Поскільки свободні демократи, які з'являються моцними прихильниками вольного ринку, отримали аж на 15% голосів, О'Салліван прогнозує, що економічні реформи у бок вольного ринку у Німеччині можуть пойти у значно більшим помірі, чим Меркель коли-колише обіцяла або згадувала. Ви на хвилях Радіо Свобода.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читати на мобільному телефоні.
Адрес латинкой: svoboda.org/m.
Знайди свободу у телефоні.
svoboda.org/m. Свобода, яка завжди з тобою.
А зараз огляд ваших телефонуванняў. У сённяшніх званках на свободу рэха пра візіт патрыярха маскоўскага всія Русі Кірыла, водгукі на перадачы нашага дзяржаўнага радыё, меркаванне наконт прычыну русіфікацыі. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Александр Байчун.
Пачынаем агляд сённяшняй аўдыёпошты свабоды з развагаў пра стан беларускай мовы. Мікалай з Валожыншчыны.
У сувязі з калектывізацыяй сяляне сталі ўцякаць з калгаса ў гарады. Сярод рускамоўных гараджан сталі пераходзіць на расейскую мову. Гэту акалічнасць ловко выкарысталі і савецкая, і сучасная ўлада для пагаловнай русіфікацыі Беларусі. А мэты русіфікацыі ўсім вядомыя. Ківаць на англамоўную Ірландыю не выпадае, бо ірландцаў аб'ядноўвае каталіцызм, а Беларусь – шматканфесійная краіна.
Наступна слухачка робіць акцэнт на ролі СМІ.
Хотела сказаць пра вымаўленне беларускага дзяржаўнага радыё. Можа, гэта некарэктна, але калі паведамляе пра надвор'е ў навінах, можна не беларусу адчыць непавагу да беларускай мовы. Непавагу, это мягка кажучы, тлупіць як стапара. У другіх атрымліваецца лагодней. А я люблю слухаць беларускіх эмігрантаў ранейшай хвалі, калі пашчасціць іх пачуць па радыё, іх вымаўленне, як многа мы страцілі.
Слухае радыё як дзяржаўнае, так і свабоду, і Міхаіл Самішнік з Хвойнікаў. Але ён найперш засяроджаны не на мове, а на палітыцы.
Я вот і цяпер слухаю радыёстанцыя ваша работа. Ваш Міленкевіч, не пададзіць, а пададзіць Лукашэнка. Сябры, мне ўже пад 60 гадоў без трох, як я, можа, ты не так. Ну я слухаю. Сяда, паслухаю Лукашэнку, слухаю вас. Ну що такі, я больш люблю Лукашэнку. Все, дякую.
Яшчэ адзін слухач з Гомчыны таксама параўноўвае альтэрнатыўныя крыніцы інфармацыі, аднак ужо на карысць недзяржаўных.
Мазырщина, што нам трэба зрабіць, ілі вам, ілі нашаму рэжыму, щоб я мог свабодна чуць нашу беларускую свабоду? Потому што нашы дзяржаўныя аднабаковыя медыі гэтыя, ну, хлусня сплошная льецца, а вот крыху свабоды незалежнай пачуць трэба. Хочацца ўсё-такі пачуць праўды. Рэжым у нас, ён медыі сваю на ўсю Европу, я даже на другі кантынент падвігаю, а тут радыё свабоды не можна па-сапраўднаму чуць. Ну.
І напрыканцы перадачы званок з Берасцін.
Пачуў інфармацыю аб тым, што ў Наваградку дзеці пратэстуюць супраць увядзення праваслаўнага катэхізісу на уроках. Нашы дзеці будуць пратэставаць супраць фізікі, хіміі. Нават супраць тэрэмы Піфагора будуць прадставаць нашы дзеці. Нашы дзеці і мы нічога не ведаем пра рэлігію. З павагай, Павел Берасце.
Тэлефанаванне каментуе грамадскі рэдактар тыдня, дырэктар выдавецтва Логвінаў Александр Дынько.
небезпека такого кшталту уроков, як вось гэтай основы православы, якраз у тым, што вось гэтае месца Бога можа быць у любы момант занятае чым заўгодна. Сёння школа вырашае, якому Богу маліцца, як гэта рабіць. Заўтра на месцы гэтага урока будзе асновы беларускай дзяржаўнай ідэалогіі, а на месцы Бога можа стаць і прэзідэнт. На маю думку, усё ж пытанне палягае не ў тым, каб адмовіцца ад гэтых урокаў на падставе таго, што я не буду гэтага рабіць, таму што я не праваслаўны, бо я каталік, а ў тым, наколькі самі бацькі адчуваюць сваю адказнасць за права выбіраць, чаму іх дзяцей будуць вучыць у школе. У гэтай пазіцыі бацькі рэалізуюць сваё грамадзянства і вучаць сваіх дзяцей быць грамадзянамі. І гэта пытанне такога самага ўзроўню, атрымліваць нам беларускамоўную адукацыю альбо нам атрымліваць расійскамоўную адукацыю.
Нагадваем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Александр Байчун. Адразу пасля выпуску навінаў «Праскі акцэнт».
Вы на хвалях «Радыё Свабода» у Менску 18 гадзінаў 30 хвілінаў. У «Праскай студыі» навіну Сергія Навумчыка на пачатку асноўныя падзеі, звязаныя з Беларусі. Сімбалем пакуты ў Беларусі назваў урочышча Курапаты і Хатынь патрыарх маскоўскі ўсяй Русі Кірыл. У чацвёрты апошні дзень візіту ў Беларусь патрыарх сустракаўся з віцебскай моладдзю. У Менску пачаўся суд над бізнэсоўцам Андрэем Бандарэнкам, якога абвінавачваюць у крадзяжы ў асабліва буйным памеры. Актывісты АГП лічаць працэс помсты за ўдзел у выбарчай кампаніі. Бандарэнку пагражае ад 5 да 12 гадоў турмы. Беларускія заводы не могуць выйсці з летняга застою. На большасці прадпрыемстваў захоўваецца няпоўны працоўны тыдзень і затаварныя сховішчы. Кіраўнік ураду Сергей Сідорскі на сустрэчы з прадстаўніком польскай кампаніі заявіў пра актыўную працу па прыватызацыі, жаданне рабіць гэты працэс больш дынамічным з прыцягненнем інвестыцыяў у эканоміку. Александр Лукашенко запрасіў генеральнага сакратара ААН Пан Гімуна наведаць Беларусь. Запрашэнне перадаў міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў падчас працы 64-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку. Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Вадзім Аршынскі з Магілёву атрымаў папярэджанне ад пракуратуры Чаўскага раёну за дзейнасць без акрэдытацыі на недзяржаўны тэлеканал «Белсат». Судовыя выканаўцы наведалі будынак пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё», каб уручыць позву ў суд пастару царквы Вячаславу Ганчарэнку, але яго ў гэты момант не было ў храме. Вы на хвалях свабоды цяпер да міжнародных падзеяў. Заходнія краіны выказалі рэзкую занепакоенасць у сувязі з серыі ракетных выпрабаванняў у Іране. Выпрабаванні, праведзеныя напярэдадні запланаваных на 1 кастрычніка перамоў з Іранам шасці вядучых краінаў адносна ядзернай праграмы. Міністэрства замежных справ Францыі сёння запатрабавала ад Ірану неадкладна спыніць дэстабілізуючую дзейнасць. Адзін з кіраўнікоў Еўразвязу Хавьер Саляна заклікаў Іран вырашыць праблему з другім прадпрыемствам па ўзбагачэнні урану. Папа Рымскі Бенедыкт XVI завяршае трохдзённы візіт у Чэхію. Сёння раніцай кіраўнік Крыма-каталіцкай царквы адслужыў імшу ў Стараболіславі пад Прагай у прысутнасці больш як 40 тысяч вернікаў. Бенедыкт пакланіўся таксама машчам князя Вацлава. На ўчорашній імшы ў Брно было больш як 100 тысяч вернікаў. У сваім казанні Бенедыкт XVI адзначыў, што тэхнічны і сацыяльны прагрэс не заўсёды вядуць да маральнага дабрабыту. Папа таксама падкрэсліў, што неабходна памятаць пра духоўнасць. Вы слухалі выпуск навіну наступны праз паўгадзіны. Вы на хвалях «Радыё Свабода» у «Праскай студыі» Сергей Навумчык. У эфіры «Праскі акцэнт». Якое палітычнае значэнне мае візіт патрыарха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла ў Беларусь? Якія праблемы існуюць у адносінах паміж беларускай уладай і праваслаўнай царквой? Як візіт патрыарха Кірыла можа паўплываць на перспектывы візіту ў Беларусь папы Рымскага? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць палітолог, рэдактарка парталу «Царква» Наталка Базілевіч, доктар багаслов'я Ірына Дубянецкая і філёсаф Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Адразу пасля прыезду ў Менск патрыярх Кірыл заявіў, я цытую: «Я прыехаў сюды насамрэч да хаты. Трэба прама разумець, прыехаў не патрыярх Расійскай Федэрацыі. Святая Русь, гістарычная спадчына, рэалізуе сябе ў розных дзяржавах, прадстаўляе не расійскую, а рускую царкву». У той жа час гутаркі з Александрам Лукашэнкам патрыярх паабяцаў беларускаму лідару паспрыяць ягонаму дыялогу з Масквой. Ці вось гэтая фраза, гэтая цытата: «Белая Русь – заходні фарпост усходняй праваслаўнай цывілізацыі». Ну, фарпост, паводле вызначэння, гэта ўмацаванне супраць чагосьці, ну, калі не варожага, то па меншай меры чужога. На ваш погляд, як насамрэч суадносяцца гэтыя сутнасці патрыярха Кірыла, як яны суадносяцца падчас гэтага візіту духоўнага лідара Усяленскай царквы і расейскага, ну, скажам так, грамадскага дзеяча, а можа нават і палітыка, Уладзімір?
У той фразе, якую вы працытавалі, Юрій, там ёсць яшчэ словы такія, што праваслаўная царква не расейская, а руская. І ў гэтым сэнсе традыцыя сімфоніі православной церквы и державы, и она за шмат веков стала амаль каноничной для русской православной церквы, и тому суиснование православной церквы у разных державах, это на самом речь амаль каноничная проблема для русской православной церквы, и тому патриарх заусёды вандровал, ездил по своей территории, своей, тому что она была у одной державы, у Российской империи, потом у Советском Союзе и так далее. Зараз ему треба запытываться дозволу у керовников інших держав наведать своих верников. И это складая проблему для русской православной церкви сегодня, потому что была я одиная церква, якая мыслилась как одиная церква, раздробилась зараз по разных державах. И в этом сэнсе вельми істотна подкреслить, як перабольшую колькасть православных Лукашенко. Нават официйная лічба 80%, гэта занадто, а ён яшчэ дадаў і 5%, показываючи, что Беларусь можа на сёння больш православная, чем сама Россия. И гэта складае політичные еще проблемы для русской православной церквы, бо патриархия московская не можа поводить себе так, як Ватикан, які давно но призвичаюся до того, что верники католицкие являются громадянами інших державов, и Папа Римский вымушены ладить дочинение с гэтыми керовниками гэтых державов. На сегодня московская патриархия еще не выпрацала таких дипломатичных сродков, каб саправды кировать царквой, якая подпарадковывается, чи зараз ладить симфонии со своими державами. В этом сэнсе так званый конкордат беларускага гасархату с урадам беларускай дзяржавы, гэта беспрэцэдэнтны выпадак.
Наталка, вось я якраз хачу пагаварыць наконт гэтай бясхмарнасці і сімфанічнасці стасункаў паміж праваслаўнай царквой і беларускімі ўладамі. Ну, на першы погляд, яно так і ёсць, пачынаючы вось з заяваў кіраўніка дзяржавы пра тое, што Беларусь праваслаўная краіна, і сканчаючы вядомым пагадненнем паміж праваслаўнай царквой і ўрадам, пагадненнем, якое не мае прэцэдэнтаў з іншымі канфесіямі і цэрквамі краіны. Але вось ці насамрэч такі ўжо бесхмарные гэтыя адносіны? І ці праявіліся некія праблемы, магчыма трэнні, супярэчнасці паміж, так бы мовіць, духоўнай і свецкай улады падчас гэтага візіту?
Во-первых, вот у папярэднім пытанні вы назвалі патрыярха Кірыла духоўным лідарам Усяленскай царквы. Гэта, ну, зусім не слушна, таму што руская праваслаўная царква з'яўляецца хутчэй памеснай царквой, не можа прэтэндаваць на права называцца Усяленскай царквой. Ось, па-другое, вот хацела пагадзіцца с гаспадаром Уладзімірам Мацкевічам, які сказаў, што традыцыя сімфоніі, яна ўгрунтавалася на вот традыцыі імперскай. І менавіта ў імперыі, ў візантыйскай імперыі альбо ў імперыі расійскай гэтая традыцыя магла працягвацца. І пасля распаду імперыі, от у 20-м стагоддзі наогу, пры ўзнікненні вялікай колькасці праваслаўных за межамі так званых кананічных тэрыторый, для чаго і ўзнікла сама патрэба ўводзіць гэты панятак кананічнай тэрыторыі, яна стала праблемай. Праблемы вот існавання проживание православных поза межами вот одной державы, одной империи. И я бы сказала, что, ну, не веду на конт бессмарности стосунка, але симфонично мигаты стосунки помеж православной церкви и белорусскими владами назвать нельга. Потому что вот ты стосунки, какие існуют, они цалком не отповедают идее симфонии, потому что симфония, она грунтуется, перш за все, на тым, что церква, и она заявляется адлюстрованием всего народу. И как бы весь народ належит до церквы, и лидер церквы, патриарх, альбо митрополит, он заявляется, скажем, лидером народу, лидером всего народу. А вот император, альбо цар, альбо там президент, он заявляется как бы внешним епископом церквы, який хочей обороняє державу от таких внешних нападов. И я бы сказала, что вот на даденном, у час даденного визита патриарх показал нашему керовництву церковному, як треба будувати вот эту симфонию так званую. Ну, це не симфонія, а, скажем, супрацовництво між церковою і державою. Тому що патріарх, він не хвалив лишній раз ні білоруські влади, ні режим. Він ніколи лишній раз не хвалить, скажем, не просто не виступає таким легітимуючим фактором режиму. Він завжди якби має свою нейку позицію, свою ідею. І він гату ідею відстоює, навіть коли йому доводиться йти на конфронтацію з владою. І ось, безумовно, йому було легче, тому що він чоловік знешне для Білорусі, ось, але коли він вже приїхав до хати, да, як він каже, то от він показав, як треба, що можна казати те, що ти думаєш, можна ставити умови у владі, а не просто погоджатися на те, що тобі ця влада дає, і страчувати і авторитет у громадстві з-за цього, гуляючи от у гульнях режиму, ось, і при цьому насамреч, ну, з режимом у гульні гулять без сенсовно, тому що там все равно свої обіцяння ніколи не виконує. Ось. І патріарх показав, що він ставиться, ну, прагматично, от, така, що для його симфонія така прагматична, що цілком не відповідає той ситуації, яка склалася у Білорусі, коли церква фактично просто прислуговує існуючому режиму.
Наталя, ну ви лепш ведаєте церковну специфіку і, магчыма, церковну специфіку гэтага візиту. Ось паводле різних повідомлінняў складывалася такое ўражанне, што, ну, далёка не ўсе вернікі, якія, скажам, хацелі сустрэцца з патрыярхам, папрысутнічаць на тых цырымоніях, дзе быў ён. Ну, вось частка з іх не змагла гэтага зрабіць з прычыны таго, што ахова не пускала. Вось, на ваш погляд, у чым тут прычына? Ці, так бы мовіць, месцаў не было, ці ахова такая занадта резвая, што называецца, аховала патріарха, у тым ліку і адвернікаў. Тут не было нейкай такой калізіі, ці это просто такое вонкавае ўражанне?
Я сама учора паўтары гадзіны прастаяла, скажем так, каля Мінскага епархіяльнага управлення і побачыла ось кукаль патріарша з адлегласці 100 метраў, ось, і вядома, мене гэта не вельмі узрадавала, скажем, вот гэта сітуацыя, і я думаю, што ў гэтым вінаваты не патріарх, тому що патріарх насамрэч не вельмі любіць сустракацца з вялікімі масамі людзей. Ён у той час, калі ён быў старшынём аддзелу знешніх царкоўных зносінаў, вот ён якбы вот гэтая масавая сустрэча з людзьмі, для яго гэта важна. Я думаю, што ён быў вельмі здзіўлены, што яго людзі не сустракалі якбы. Таму што, ну, ён наўрад, ён прадугледзеў тое, што он, ну, парадак масавых мерапрыемстваў у Беларусі, спецыфіку гэтага парадку, калі у нас людзей просто ніколі нікуды не пускаюць. Ось, толькі зганяюць, калі трэба зрабіць масавасць. Я думаю, што ён таксама быў досыць засмучаны той сітуацыяй, якая склалася, што ён не змог пабачыць з гэтых натоўпаў народу, які ён бачыў на Украіне, які яго віталі. З іншага боку, от, параўнаць калі з візітам патріарха Алексія, то на самой справе вернікі нашмат больш энтузіазму праяўлялі для того, каб сустрэцца каля палаца Республікі, ну, у самім палацы не было ніводнага вольнага месца, і людзей туды не зганялі, але людзі стаялі, натоўпы людзей стаялі, прасілі, ці ёсць, пыталіся, ці ёсць у каго лішні квіток, вось, і цікавасць да гэтага візіту на сапраўды была вялікая, і мне здаецца, вот гэта цікавасць, як беларускі рэжым ён згашаў, ён якбы не дазваляў гэту цікавасць людзям праяўляць. Я думаю, што гэта якбы, ну, мэтанакіраваная палітыка дзяржавы, таму што, ну, каб хтосьці не збіраў больш народу, чым збірае прэзідэнт.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». У дискусії беруть удел політолог, редакторка порталу «Церква» Наталка Базилевич, доктор богослов'я Ірина Дубянецька і філософ Владимир Маскевич. Вяде передачу Юра Дракахруст. Працяг праскага акценту ви пачуеце пасля дайджэсту сённяшніх падзей.
Пакута у Беларусі назваў урочышча Курапаты і вёску Хатынь патрыярх маскоўскі і всія Русі Кірыл. У чацвертый апошні дзень яго візіту ў Беларусь патрыярх сустракаўся з віцебскай моладдзю. У Менску пачаўся суд над бізнэсоўцам Андрэем Бандарэнкам, якога абвінавачваюць у крадзяжы асабліва буйным памеры. Актывісты АГП лічаць працэс помствай за ўдзел у выбарчай кампаніі. Беларускія заводы не могуць выйсці з летняга застою. На большасці прадпрыемстваў захоўваецца няпоўны працоўны тыдзень і затавараныя склады. Кіраўнік ураду Сергей Сідорскі на сустрэчы з прадстаўніком польскай кампаніі заявіў пра актыўную працу па прыватызацыі і жаданне рабіць гэты працэс больш дынамічным з прыцягненнем інвестыцый у эканоміку. Александр Лукашэнка запрасіў генеральнага сакратара ААН пан Гімуна наведаць Беларусь. Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Вадзім Аршынскі з Магілёва атрымаў папярэджанне ад пракуратуры Чаўскага раёну за дзейнасць без акрэдытацыі на недзяржаўны тэлеканал «Белсат». Судовыя выканаўцы наведалі будынак пратэстанцкай царквы «Новае жыццё», каб урушыць позву ў суд пастару царквы Вячаславу Ганчарэнку, але пастара не было ў храме.
Вы на хвалях Радыё Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык. Працягваем перадачу «Праскі акцэнт». Тема выпуску, якое палітычнае значэнне мае візіт патрыярха маскоўскага і ўсяй Русі Кірыла ў Беларусь. У дыскусіі бяруць удзел палітолог, рэдактарка парталу «Царква» Наталка Базилевіч, доктар багаслов'я Ірына Дубянецька і філёсаф Владимир Маскевіч. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Ірына, я хочу звернуться до того методологічнага питання, так би мовити, якое уже ось узняв Владимир, і якое ви коментували у інтерв'ю нашому радіо. Ви, принамсі, аспречували гэте визначення, якое прогучало з вусного Александра Лукашенки, що Білорусь – православна держава. Ну, ось він навіть лічбу привів 85%. І ви тоді, коментуючи гэте виказування, сказали, що, ну, ось Білорусь такой не з'являється, може, Росія – православна держава. Але, ну, в Росії ж так само є і мусульмані, буддисти, юдеї, але переважная большасць, зразумела, там православная, дык калі Расія православная, можа і Беларусь православная, ну, ёсць там католікі, уніяты, там мусульмані, юдэі, ну, іх вельмі мала.
Ад даўных часоў да нашага часу уключна ў нашых краінах, у нашых дзяржавах рэлігія з'яўляецца дзяржаватворчым фактарам, нацыятворчым фактарам. Руская православная царква, якая цяпер ёсць фактычную царкву ў Беларусі, не ёсць правапераемніцай той усходняй царквы, якая была у давней Беларусі. Это одна речь. Другая речь, у Беларусі, коли вы поглядите не на теперішні лічбы колькості людей, які долучають себе до той або іншої конфесії, а поглядите на беларускую культуру, починаючи ось от єйного вибуху у 19 столітті, у 20 столітті, ви побачите, що православного складнику там якраз найменш. Православний складник там невеликий. І я не маю на увазі, що у нас люди менш православні, ніж які-небудь інші. Это не так, православных у нас теперь сапраўды большасць фактычная, але тым не менш Беларусь ствараюць над стварэннем дзяржавы, над стварэннем нацыі, над стварэннем культуры нацыянальнай, працуюць у вельмі значнай ступені іншыя канфесіі, апроч праваслаўнай, і ў тым ліку не хрысціянскія, а і нашы мусульмане, і нашы юдэі. Таму называць Беларусь праваслаўнай краінай не ў Расіі, гэта не так. У Расіі сапраўды і культурны складнік праваслаўны, і праваслаўе адыгрывае вельмі значную ролю ў нацыятворчасці, у культуратворчасці, у Беларусі не. І Беларусь давна гэта шматканфесійная краіна, і я вельмі спадзяюся, што яна такой застанецца.
Вось тут якраз наконт стаўлення да розных канфесіяў. Падчас выступу ў інстытуце тэалогіі БДУ патрыярх Кірыл выказаў такую, ну, на мой погляд, напрыклад, цікавую думку. Я цытую: «І прававерны мусульманін табе па духу аказваецца бліжэй, чым да мозга касцей секулярызаваны заходні чалавек, не здольны адрозніваць дабро ад зла». Ірына, а вам таксама бліжэй?
Патрыярх Кирило шмат разоў закидаў заходняй цивілізацыі некую бездуховнасць і адкіданне духовных традыцыяў. І наогул вось ягоны выступленне быў такі, на маю думку, вельмі цікавы коктейль з палітычна карэктных гаворак пра суверэннасць Беларусі і дынамічнае развіццё Беларусі як самастойнай дзяржавы і пра Богам даннасць беларускага суверэнітэту з пастаянным няспынным згадваннем Святой Русі. На беларускае вуха Святой Русі было, відаць, яго на гаворках зашмат. Бо гэта зноў-такі такое вельмі расплыўнае паняцце, і гэта нагадвае даўнюю расейскую формулу з праваслаўя, самадзяржавя, народнасць, якая ў беларускай традыцыі, калі у асваенні беларускіх землях выразілася ў расейскі штык, расейскую царкву і расейскую школу. І от гэтае прынясенне расейскасці іншымі шляхамі, не праз дзяржаўнасць, а праз вот некую тумітычную Святую Русь, далучэнне Беларусі у Святую Русь шляхам адлучэння яе ад заходняй цывілізацыі было адным з лейтматываў усіх выступленняў патрыярха. І гэта гучало дастаткова дзіўна. І сейчас Беларусь гучала фарпостам праваслаўнай цывілізацыі. Вот як праваслаўная цывілізацыя, Святая Русь, гэта вот тое, што як бы ёсць вот эта выспа духовнасці ў бездуховным свеце, і Беларусь павінна яе трымацца, а ніякім чынам не кідацца там у гэтую у заходнюю разбэшчанасць. Так што гэта безумоўна гучала вельмі моцна.
І вось да той тэмы, якая, так бы мовіць, увесь час, відаць, прысутнічала за кадрам гэтага візіту, гэта магчымы візіт папы Рымскага ў Беларусь і магчыма яго сустрэча з патрыярхам Кірылам. Я нагадаю, што гэтую ідэю сустрэчы двух першых іерархаў агучыў у красавіку сёлета падчас візіту ў Ватыкан Александр Лукашэнка. І гледзячы па ўсім, рымская курія паставілася да гэтай прапановы станоўча, хаця вось днямі з'явілася інфармацыя, што нібыта папа не збіраецца ў наступным годзе наведваць Беларусь. І ў той жа час, кажа, маскоўская патрыярхія адразу паставілася адмоўна да гэтай ідэі, прычым публічна, і як і да самой ідэі сустрэчы, я так разумею, патрыярха і папы, так і да пасярэдніцкіх паслугаў беларускага прэзідэнта. Тое самае, у прынцыпе, Кірыл так даволі холадна сцісла паўтарыў і ў Менску. Але, ну, ёсць публічныя заявы, ёсць канфідэнцыяльныя перамовы. Вось на ваш погляд, паводле вашых звестак, наколькі гэта тэма прысутнічала ў перамовах, у размовах патрыярха Кірыла ў Менску, ці было неяк выказана стаўленне нагул да запрашэння папы ў Беларусь, якую РПЦ лічыць кананічнай тэрыторыі?
Я не валодаю нейкай канфідэнцыйнай інфармацыяй. Я думаю, што калі гэта пытанне не было галоўным, але ж яно было адным з самых балючых пытанняў у перамовах патрыярха Кірыла з кіраўніцтвам Беларускай Праваслаўнай Царквы і прэзідэнтам краіны. Таму што гэта вельмі была б вызначальная, істотная сустрэча, і цягам часу яна абавязкова адбудзецца. Іншая справа, што той, хто смог бы выступіць пасярэднікам у такой сустрэчы, і краіна, дзе гэта было б магчыма зрабіць, набылі б, ну, скажем, значную палітычную вагу ў свеце. І ў гэтым сэнсе, канешна, сённяшні рэжым не лепшы для такой сустрэчы, для такога пасярэднічаства. Гэта разумее, напэўна, і Ватыкан, гэта разумее і патрыарх Кірыл. І тут, я думаю, што ідзе барацьба за, скажем так, месца Беларусі ў сям'і еўрапейскіх народаў. І пра гэтае месца і пра гэтую падзею трэба дбаць і трэба клапаціць.
Ірына, а паводле вашых звестак, якая тут сітуацыя? Магчыма, ўсё-такі працэс нейкі ідзе, бо вось літаральна гэтымі тыднямі адбылося некалькі, кажучы свецкай мовай, так бы мовіць, зліваў ці пробных шароў, некія паведамленні каталіцкіх агенцыяў, што вось у раскладзе папы на наступны год візіт у Беларусі ёсць, ну, а потым ужо была заява Ватыкана, што няма. Вось тут какая-то такая не надта зразумелая сітуацыя. Так, можа, вы ее праясніце?
То, што тычыцца візіту папы, гэта гаварылася, што як магчымы гіпатэтычны візіт, як бы альбо ў Португалію, альбо ў Беларусь. І Беларусь стаяла ў планах, от у такіх вельмі-вельмі такіх гіпатэтычных планах, пасля якраз візіту Александра Лукашэнкі, які адкрыта афіцыйна запрасіў папу наведаць Беларусь у любы зручны для яго час. І папа, як звычайна, як заўжды, гатовы ісці ў любыя адчыненыя дзверы, так і сказаў, калі гэтыя дзверы адчыняцца, то задавальненнем іх вайду. І гэта было зразумела, што папа гатовы. І вот тут вельмі вялікая розніца паміж Ватыканам і Масквой. Ватыкан даўно
готовы, давно отчиняя и дверы, и обдымки для усіх церквов, запрашаючи их для супрацовництва, до суслужбов, и вельми-вельми открыто ставится до усіх. Москва зусім у іншим керунку себе поводить. Это так само, как она поводила себе и с того, где 2-3 тому. И она глядит на Ватикан, как на потенциального ворога, как на потенциального, так бы мовить, душахвата, который может отобрать от нее там некий ковалок. И так вот глядит без никакой охоты на эту встречу. И тем не менее, все-таки вот вага у свете Риму и Москвы абсолютно разная, это абсолютно разные ваговые категории. Москва так само этого не разумеет, хочет чего-то представить Москву, как некий вот некую альтернативу Риму, вот этот самый третий Рим славутый, как вот как центр сусветного христианства. А между тем это все-таки один из буйных центров православия, а не сусветного христианства. И тому у православной церкви не могут этого не разуметь. Высшие иерархии православной церкви, русской православной церкви не могут не разуметь, что вот этот час этой ворожнечи минул, что ворожнеча уже не отыгрывая на корысть ани духовную, ани политичную русской православной церкви. И что как раз вот некие кроки на сустрач были бы вельми своечасовыми. И тому махчима это обговаривается. Але знову-таки тут питание Беларуси. Вот той самой Беларуси, якую необходимо улучшить у православную цивилизацию, як ей на такий грозный форпост супрать Западу и, наперше, безумовно, супрать Ватикану. И тому вот Беларусь не есть самой пожаданной платформой. Хотя и она, вот я тут немахчима не погодиться с нашим президентом, и она есть достаточно натуральную платформу для этой встречи, потому что это как раз вот краина, где вельми прихильно ставятся як люди, вот верники, вот сама краина, вот под Бадуку своей прихильно ставятся як до Ватикану, так и до Москвы. И это было бы достаточно натуральным. Але все потребные, скажем, вот в данном случае державные посередники помеж экклезиастической Москвой и Ватиканом, я не веду. Я думаю, что они худшей хочет некими иншими своими шляхами вот выйти на эту хотя бы самую первую стадию подрыхтовки перемовов помеж этими двумя церквами.
Не погодилась б с попередними суразмовцами. Я б сказала, что Ватикан на самой справе заявляется лепшим сябром Москвы, потому что менавіта вот это сябровство с Ватиканом, стосунки с Ватиканом, як вельми буйной такой церковной структурой, нашмат больше за все православные структуры и централизованное отрознение от протестантских разных супольностей, Ватикан дозволяє Москве позиционовать себе як другий центр християнського світу. Навіть коли у білоруській речеїсності зараз іде говорка про зустрічу патріарха московського і папи римського, це проговорюється, як бицем би православ'я зустрікається з католіцтвом. І от менавіта ця зустріча, вона дозволяє, навіть коли вона не відбулася, але можливості тої, що на колісті відбудеться, і ввогалі православно-католіцькі стосунки, вони дозволяють Москві от, позиціонувати себе як центр православ'я. І не просто як центр православия, а центр православия – это третий Рим насуперек новому Риму Константинополю, Константинопольскому патриархату. У православном свете идет такая, не то что боротьба, но видовочно то, что кого Рим как бы выберет для вот этого диалога, и он и будет лидером, и он и будет таким самым могутным центром. И мне кажется, вот это присутничает вельми истотно. И православно-католицкие московского патриархата и Ватикана стосунки у Заходней Европе, и они видовочно показывают на то, что Ватикан шмато чим зацікавлений менавіта у Москве, як вот этим лидеры православного света, потому что менавіта московский патриархат, и он заявляется наибольш таким консервативным у плане социального обучения, скажем, наибольш сопредстоит вот этим секулярным тенденциям у Заходнем громадстве, в той час, как, допустим, Константинопольский патриархат, вот эта богословская традиция, она достаточно либеральная. И вот эти либеральные идеи, они досить распространенные. И тому, мне кажется, Ватикан сам, вот как бы в Москве зацікавлены, как у лидеры православного света. И православно-католицкие стосунки, они досить, скажем, такие напруженные, в смысле, интенсивные. Недавно представник Московского патриархата, архиепископ Иларион, который означает отдел внешних церковных зносинов, он был в Ватикане, и он имел оговорку. Питание только у тем, на каких умовах
поеде папа у Беларусь. И мне б вельми не хотелось, каб папа ехал у Беларусь на тех умовах, какие ему зараз пропоновывает московский патриархат, у приватности вот питание унии, питание греко-католиков. Коли еще в украинской ситуации, коли греко-католическая церковь называется могутной и такой шматколькостной, все ж таки это питание, ну, тяжко ставить об скасовании унии, об вот перепынении деятельности этой церковной структуры, то у Беларуси, коли греко-католическая церковь, она является, ну, как бы досить маленькой, и у несприяльные умовы для ейного иснования складаются зараз у сучасной Беларуси. И мне бы вельми не хотелось, как Ватикан погоджался на то, как, ну, признать вот эту незначность унии, признать ее как помылку историчную, потому что, ну, мы по-разному можем до этого ставиться, але мне не хотелось бы, как бы, как Ватикан, скажем так, сдал белорусских греко-католиков и погодился на умовы Москвы для того, как приехать в Беларусь.
На хвалях Радио Свабода вы слухали передачу «Пражский акцент». У дискуссии брали удел политолог, редакторка порталу «Церква» Наталка Базилевич, доктор богословия Ирина Дубянецкая и философ Владимир Мацкевич. Вел передачу Юра Дракохруст.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий вотгук на вина ти питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.